baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah.
Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because
my loneliness is killing me.
And I must confess, I still believe.
When I'm with you, I lose my mind.
Give me a sign. Hit me, baby, one more time.
Hit, hit, I'm the hit.
Baby, the reason I breathe is you. Girl, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way you planned it.
Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because
the loneliness is killing me.
And I
must confess, I still believe. When I'm with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time.
Hit me, baby, one more time.
Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι βλέπεις σε σχέση με τη Μέση Ανατολή? Έχουν...
Ναι, παρακαλώ. Θα έπρεπε να σου φέρω κουφέτα.
Γιατί είσαι, είσαι καλεσμένος. Είσαι καλεσμένος.
Αφού δεν είσαι
καλεσμένος, τι?
Σε έδειξε ευγένεια.
Δεν έχω βρει, ψάχνω από το πρωί να βρω έναν καλεσμένο. Δεν έχω βρει κανέναν.
Δεν τους είχε πει κουβέντα. Πάντως πρόσεξε να δεις ένα πολιτικό συμπέρασμα που βγαίνει από αυτό. Να σου το πω.
Πολιτικό συμπέρασμα.
Ναι,
το έχει η δημοκρατία.
Τι, ποιο?
Γίνεται, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ του Κουτρούλιο γάμος.
Καλός τίτλος. Μπράβο, Φιλιππάκη, έχει τον τίτλο της ημέρας.
Ναι.
Μπορώ να πω.
Όντως.
Θα πω όμως κάτι, ένα συμπέρασμα που βγάζω, που έχει ένα ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσουμε να εξελίσσεται και στα κομματικά πολιτικά. Δεν έμαθε κανένας τίποτα. Μου κάνει εντύπωση. Αυτό δείχνει
κάτι
και ένα
δείχνει,
χαρακτήρα.
Κάτι δείχνει.
Ναι, κάτι δείχνει. Ότι ήθελα να το κρύψω, να μην το πω, γιατί άμα το πει έναν, το μάθει η όλη Αθήνα. Κάτι τέτοιο. Που σημαίνει πώς μπορεί να λειτουργήσει ο τύπος.
Λοιπόν,
έτσι,
πες μου τώρα τύπος. Κάτι. Ήθελα να ξεκινήσω από τη Γάζα, αλλά δεν με αφήνεις. Δεν
με αφήνεις.
Με πήγες κατευθείαν στο τούλι. Στο τούλι. Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ.
Ναι, ναι.
Το πολιτικό συμπέρασμα που εγώ βγάζω είναι ότι αυτός ο τύπος, ο Στέφανος Κασελάκης, έχει την επικοινωνιακή ικανότητα κάθε φορά να στρέφει τα βλέμματα εκεί που εκείνος επιλέγει. Δηλαδή, κάθισε η ομπρέλα, ετοίμασε κείμενο, εισήγηση, έκανε δήλωση ο Τζακαλώτος ότι υπάρχει κίνδυνος διάσπασης, δηλαδή ο χαμός, και μπαμ, σουτ, γκολ. Όλες οι εφημερίδες ασχολούνται με το γάμο σήμερα.
Καταρχήν ο άνθρωπος ήρθε για να κάνει διακοπές εδώ και λίγες εκλογές και πήρε ένα κόμμα. Πρέπει να το κάνει, Ερνικό. Δεν είχε τη ρούχα. Πρέπει να το στείλουμε στο. Πώς το λένε αυτό, το λέγαμε παλιά.
Στη Νέα Υόρκη να τα φέρει.
Για να τα φέρει, να πούμε. Ναι, ναι.
Ναι.
Παλιά λέγαμε στον Μπρακούλια. Δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα Μπρακούλια.
Βέβαια.
Υπάρχει.
Βέβαια. Ο Μπρακούλιας, έχει παράδοση στα κουστούμια για τους γαμπρούς.
Για τους γαμπρούς. Τις γενιές και γενιές. Λοιπόν, ναι, έχει ικανότητα και χρησιμοποιώντας και συνδέεται και με αυτό που σου είπα, ότι ένα προσωπικό αλλά τελικά έγινε δημόσιο θέμα, το κράτησε μυστικά πάρα πολύ, που δείχνει ο τρόπος που μπορεί να λειτουργήσει σε κάποια πράγματα που αφορούν τις διαδικασίες, τα πολιτικά, κομματικά και πολιτικά. Έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση για άλλη μια φορά ότι ο Μητσοτάκης χθες στην συνέντευξή σας απέφυγε να είναι απαξιωτικός όπως είναι πολλά στελέχη. Είπε,
όχι.
Θα το δούμε, θα το
ναι, μίλησε πολύ προσεκτικά για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε...
Φίλω να πω ότι ο ίδιος ο κ. Κασελάκης δεν μίλησε προσεκτικά, με ένα ύφος σε μια ανακοίνωσή του για τα θέματα του Λαδίου, το οποίο ήταν
Και, και κάνει και λάθος. Και κάνει και λάθος, διότι μίλησε για τους παραγωγούς ο Πρωθυπουργός, δεν μίλησε για τους εμπόρους. Αναφέρεται σε λαδέμπορες ο κύριος Κασελάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός μίλησε για τους παραγωγούς. Και η παραγωγή λαδιού είναι ένα σημαντικό κομμάτι, η ελαιοπαραγωγή της αγροτικής μας οικονομίας. Ας ρωτήσει στα Χανιά ο κύριος Κασελάκης που έχει, είναι και κριτικός, ή ας ρωτήσει στη Μεσσηνία ή ας ρωτήσει στη Μυτιλίνη, και θα καταλάβει ότι το σχόλιο του δεν είναι και τόσο επιτυχές.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι ήταν, είναι μια λίγο αντιφατικά αυτά τα επικοινωνιακά ορισμένες φορές, αλλά φαίνεται οι επιρροές εσωτερικά καλά κρατούν.
Πες μας και τι βλέπεις σε σχέση με τη Γάζα. Φαίνεται ότι εκεί οι ελπίδες που υπήρχαν με την παρέμβαση Biden κάπως να εκτονωθεί η κατάσταση, δεν υπάρχουν πια μετά το χτύπημα στο νοσοκομείο, για το οποίο είδα τώρα, Αντώνη, και αξίζει να το πω, ότι η Bild γράφει, επικαλούμενη πηγή των Ευρωπαϊκών Μυστικών Υπηρεσιών, ότι τα θύματα, λέει, του χτυπήματος στο νοσοκομείο δεν είναι με τίποτα εκατοντάδες, είναι μερικές δεκάδες, μεταξύ 20 και 50. Το κτίριο του νοσοκομείου έχει μείνει ακέραιο, είχε ήδη εκενωθεί, δεν φαίνεται να ευθύνεται το Ισραήλ, λέει η Bild βέβαια. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις γι' αυτό, και αναφέρεται μετά σε επεισόδια που υπήρχαν τη νύχτα σε γερμανικές πόλεις.
Ως το ποιος ευθύνεται γι' αυτό, εγώ να σου πω την αλήθεια, κρατάω τις αποστάσεις μου ακόμα, γιατί δεν έχω και γνώση όπως έχουμε και περισσότεροι, αλλά θυμίζω ότι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν σε πολέμους που δημοσιογραφικά δεν τις έχω ζήσει όπως διάφοροι συνάδελφοι που είναι στην πρώτη γραμμή, είδαμε ειδήσεις τέτοιου τύπου που μετά από πολύ καιρό πήραν ανάποδη εξήγηση. Οπότε είμαι επιφυλακτικός, εύχομαι. Δυστυχώς κανείς εύχεται να είναι πιο λίγοι, γιατί και οι άνθρωποι είναι 50, είναι 50 και ένας είναι ένας, έτσι το λέμε αυτό έτσι κι αλλιώς, να συμβαίνει αυτό που λέει η Bild. Εγώ θα πω κάτι αναλύσεις που διάβασα από ξένους συναδέλφους, ότι τελικά φαίνεται η επίσκεψη Biden στην Ιορδανία για τη διάσκεψη δεν ήταν προετοιμασμένη σωστά από πλευράς Αμερικανών, και γι' αυτό ένας ακόμα λόγος που δεν κατέληξε και δεν συνέβη κιόλας πουθενά. Και είδαμε και μια επιφύλαξη και σωστά του Έλληνα Πρωθυπουργού το να πάει σε αυτή τη φάση όταν πρέπει λίγο κάποια πράγματα να αποσαφινιστούν. Νομίζω λοιπόν ότι όχι μόνο καλό δεν έκανε, αλλά δεν ήταν και καλά προετοιμασμένοι.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε ένα-δύο λεπτά τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου, και λίγο μετά τις 11.30 το διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά ίσως σε κουράσει. Εξαίρεση όμως αποτελεί το Box, το food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και τώρα ακόμα πιο πολύ. Γιατί τώρα το Box έφερε το Box Blast για να κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Σε κάθε παραγγελία, για φαγητό, γλυκό ή καφέ. Όποτε παραγγέλνεις κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος έχει βγάλει σήμερα πολύ δυνατό ποντίκι, πολύ δυνατό ποντίκι. Σας διάβασα ήδη την πρώτη σελίδα του ποντικιού. Ξέχασα να σας διαβάσω αυτό που πάνω από το λογότυπο του γράφει με κόκκινα γράμματα. Χάος και απόγνωση. Είναι δύο λέξεις που περιγράφουν απόλυτα αυτό που ζει η ανθρωπότητα αυτή την περίοδο. Πάμε τώρα λοιπόν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Κυρία Σβίγκου, καλημέρα. Εχθές αντί να είχατε χαρές, είχατε προβλήματα και είχατε και μεγάλες διαφορές μέσα στην πολιτική γραμματεία. Δανείζομαι ένα τίτλο από την σημερινή εφημερίδα των συντακτών, «Αγεφύρωτο χάσμα», φαίνεται να προκύπτει μέσα από τη συνεδρίαση και όσα είπε και κύριος ο κύριος Τσακαλώτος, και εσείς επειδή έχετε και τη θέση που έχετε θα ήταν χρήσιμο να μας δώσετε για τους ακροατές μας μια πλήρη εικόνα για το πού πάει αυτός ο χώρος.
Και αφού δανείστηκε στον τίτλο «Αγεφύρωτο χάσμα» από την εφημερίδα των συντακτών, να πω και ένα τίτλο που στέλνει ένας ακροατής μας. Λέει, χθες στην πολιτική γραμματεία είχαν ένα γάμο του Στέφανου Κασελάκη και ένα διαζύγιο πάλι του Στέφανου Κασελάκη με την ομπρέλα και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.
Εύστοχο.
Λοιπόν, σήμερα είναι ο γάμος του κ. Κασελάκη, οπότε να ευχηθούμε καταρχάς να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι. Έχετε δίκιο ότι χθες ήταν μια δύσκολη διαδικασία και δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου και να ολοποιώ καταστάσεις. Η αλήθεια όμως είναι επίσης ότι συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει αυτή τη στιγμή από μια δύσκολη φάση. Δηλαδή υποστήκαμε δύο βαριές εκλογικές ήττες, ενώ εθνικές εκλογές αποχώρησε ο ιστορικός ηγέτης της παραταξής μας, ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε αυτό εκ των πραγμάτων έχει δημιουργήσει μία δύσκολη κατάσταση στην οποία βίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το θετικό όμως, το οποίο θα σας εξηγήσω γιατί θέλω να το συνδέσω και με τις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας, είναι οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν να ψηφίσουν στην εκλογή του νέου Προέδρου, οι οποίοι είχαν να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανεξάρτητα από το ποια ήταν η επιλογή τους στην κάλπη της εκλογής νέου Προέδρου. Και αυτές οι ψήφοι, όπως επίσης συνολικά η αγωνία που έχει μια μεγάλη μερίδα των αριστερών και προοδευτικών πολιτών για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς δεν έχει πεθάνει, όπως πολλοί προεξοφλούσαν μετά τις ήττες στις εθνικές εκλογές, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει και να πάρει μαθήματα από την προηγούμενη περίοδο, από τα λάθη της προηγούμενης περίοδου, αλλά και πρέπει όλοι να συναισθανθούμε την ευθύνη, την ιστορική που έχουμε, να μείνει ο χώρος ενωμένος και να αποχωρήσει τεταγμένα σε διαδικασίες.
Ωραία τα λέτε, αλλά δεν προκύπτει από τις αντεκκλήσεις αυτό και εν πάση περιπτώσει οι 150.000 άνθρωποι δεν είναι ελληνική κοινωνία, όσο και να είναι πολύ σημαντικό που προσήλθαν, και η ελληνική κοινωνία περιμένει ένα χώρο να έχει 9 κατά το δυνατόν 9 άποψη για τα συμβαίνοντα, να τοποθετείται για τα ζητήματα όπως προκύπτουν είτε εθνικά είτε οικονομία, και δεν το βλέπουμε προς το παρόν.
Προφανώς, ακούστε, ο κόσμος μας έχει ψηφίσει για να είμαστε μια μαχητική, τεκμηρωμένη αντιπολίτευση, γιατί είμαστε η δύναμη της κυβερνώσεως αριστεράς και είμαστε ένα κόμμα εξουσίας το οποίο συνεχίζει να το αγκαλιάζουν αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες σε μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα όμως θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από τις διαδικασίες μας. Αυτές δεν θεωρώ ότι απασχολούν και πάρα πολύ τον κόσμο. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι κατά πόσο εμείς μπορούμε να απαντήσουμε με ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις στις αγωνίες και στις ανάγκες τους. Από εκεί θα κρυθούμε. Άρα το να παράγουμε έτσι ειδήσεις εσωστρέφειας προφανώς δεν απασχολούν τη μεγάλη μάζα των αριστερών πολιτών. Άρα το ερώτημα και το μεγάλο ζήτημα για όλους μας είναι πως μέσα από τις διαφωνίες, τις καταγεγραμμένες διαφωνίες, τις διαφωνίες που κατεγράφησαν και χτες στην πολιτική διαμαρτία, θα προχωρήσουμε συντεταγμένα, θα προχωρήσουμε ενωμένοι, θα προχωρήσουμε συνθετικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας, γιατί όλοι μας κρινόμαστε και όλοι μας θα κριθούμε το επόμενο διάστημα από το κατά πόσο θα συμβάλλουμε δημιουργικά στη μεγάλη υπόθεση που είναι ένα κρότης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Συμμαχία. Και αν δεν συμφωνούν κάποιοι όμως, τι να κάνουμε? Δηλαδή κάποιοι δεν συμφωνούν με την κεντρική γραμμή για τον τρόπο που ο νέος πρόεδρος, ο καθόλου εκλεγμένος, κινεί την καθημερινότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να μείνουν επειδή να υπάρχει μια επίφαση ενότητας, ή στηρίζεις ή δεν στηρίζεις, ή είσαι εκεί και με τις θέσεις σου βελτιώνεις τα πράγματα και τη γραμμή της ηγετικής ομάδας, ή πας, παίρνεις το καπελάκι σου και πας δίπλα, δεν ξέρω που πας.
Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν πρέπει να το απευθύνεται σε μένα. Επίσης δεν μου αρέσει μια κουβέντα που η οποία μπορεί και να λειτουργήσει ως μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, η συζήτηση περί ενότητας, διάσπασης κτλ. Εγώ αυτό που θα επαναλάβω είναι ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούμε
τη συζήτηση αυτή την κάνουν τα κορυφαία σας στελέχη, γραμματέα. Η δήλωση χθες δεν την έκανε ο Δελατόλας ή ο Χατζηνικολάου. Ο Τσακαλώτος την έκανε τη δήλωση περί διάσπασης.
Σας λέω ότι η συζήτηση γενικά περί διάσπασης δεν πρέπει να λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και θα πρέπει όλοι μέσα από την πολιτική μας πρόταση και μέσα από το πολιτικό σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί και στο επόμενο συνέδριο, το οποίο αποφασίστηκε να γίνει το Φλεβάρι, να βρούμε εκείνες τις συνθέσεις οι οποίες θα κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα πιο ισχυρό και θα δώσουν τέλος όλη αυτή την παραφιλολογία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να παραμείνει ενωμένος. Εγώ πιστεύω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ενωμένος και θα προχωρήσει ακόμα πιο έτσι μαχητικά στο να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις που η ίδια η ελληνική κοινωνία έχει.
Ένας ακροατής μας.
Όλοι είμαστε χρήσιμοι στο βαθμό, ενώ τα κόμματα είναι χρήσιμα, στο βαθμό που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των
πολιτών. Ένας ακροατής μας ρωτά εδώ, λέει, καταρχήν γράφει ότι είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ και γράφει ότι οι περισσότεροι ΣΥΡΙΖΑΕΙ έχουμε ξενερώσει με αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ποια αντιπολίτευση γίνεται σήμερα? Ποια πρόταση έγινε πρόσφατα? Μπορεί να μας πει η κυρία Σβίγκου, λέει εδώ ο φίλος ο Κανέλος, μία πρόταση που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα?
Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που είχε σωματικές διαδικασίες το προηγούμενο διάστημα, και στη Βουλή είχε μια πάρα πολύ αξιόλογη και μαχητική παρουσία, αλλά θα δείτε και το επόμενο διάστημα μέσα από τα αναπτυξιακά συνέδρια που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη έτσι προσήλωση τι θα γίνει στις πληγήσεις περιοχές, θα δείτε ότι η προτάση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και αναπεριοχή αλλά και αναθεματική, θα είναι ακόμα πιο εμπεριστατωμένες και ακόμα πιο επεξεργασμένες. Δεν συμμερίζομαι σε καμία περίπτωση μια άποψη που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο ήταν από τις μεγάλες κοινωνικές μάχες και από τις μεγάλες μάχες στη Βουλή. Βρέθηκε όμως σε μια κατάσταση εσωστρέφειας που αντικειμενικά υπήρξε λόγω της διαδικασίας εκλογής νέου Προέδρου. Αυτός εκλέχθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Μπήκαν στη θέση τους τομεάρχες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι επόμενες διαδικασίες, οι συλλογικές, η κεντρική επιτροπή και που θα δώσουν έτσι και θα συνεχιστούν και προς το συνέδριο. Προφανώς εκεί θα συζητηθούν τα μεγάλα πολιτικά επίδικα. Και εννοείται ότι η νέα φάση.
Να υπενθυμίσω ποια ήταν η ερώτηση του ακροατή μας. Η ερώτηση του ακροατή μας ήταν αν έχει κάνει κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση σε οποιοδήποτε από τα μεγάλα θέματα της χώρας το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρώτο που θα σας έλεγα θα είναι η Θεσσαλία. Η προτάση που κάναμε για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, που όπως γνωρίζετε πολλά στελέχη μας και εγώ συμπεριλαμβανομένης πήγαμε στη Θεσσαλία, όπως και ο πρόεδρος Κασελάκης, έχουμε καταθέσει ένα μεγάλο έτσι πλέγμα προτάσεων και θέσεων για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Θα σας πω επίσης ότι και κοινοβουλευτικά Έχουμε αναδείξει πάρα πολλά ζητήματα με τελευταία τη μάχη που δώσαμε για τα εργασιακά στη Βουλή. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν συμμερίζομαι την μια έτσι απαξίωση των όσων έχουμε κάνει. Θα σας πω όμως παράλληλα ότι προφανώς και κανένας μας δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από το πώς, από το πώς η έκταση παίρνει στη δημόσια σφαίρα η συζήτηση η εσωτερική του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να παράγουμε τόσο εσωστερικό. Αυτό που πρέπει να παράγουμε είναι ειδήσεις οι οποίες αφορούν την κοινωνία. Αυτό που πρέπει να παράγουμε είναι πολιτικές προτάσεις που αφορούν την κοινωνία. Και αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνομαστε όλοι. Και γι' αυτό θα προχωρήσουμε έτσι πολύ πιο αποφασισμένα την επόμενη περίοδο.
Σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή του συνεδρίου, η εκτίμηση δική σας ως Ράνιας Βίγκου είναι ότι θα πάμε. Μάλλον στο Φεβρουάριο.
Όχι, μάλλον στο
Αποφασίστηκε.
Ναι, έχει δίκιο. Νόμιζα ότι είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Έχετε δίκιο. Ερώτημα.
Είναι λίγο
αλλά αποφασίστηκε οριακά. Οριακά.
Που δεν ήταν οριακή. Η συζήτηση πολιτική γραμματεία υπερψηφίστηκε όχι οριακά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μια ψηφοφορία είναι άλλο τα λευκά, άλλο είναι τα κατά. Αυτή θα είναι η εισήγηση για την Κεντρική Επιτροπή και πιστεύω
ότι. Πόσες ψήφους πήρε ο Φεβρουάριος για το συνέδριο,
20.
Πόσοι ήσασταν στη γραμματεία,
Το άθροισμα εκείνη την ώρα ήταν νομίζω 38-39.
Οριακά.
Δεν είναι οριακό, αλλά.
Πόσοι, 20 στους 38-39, τι είναι.
Είναι τα υπέρ έναντι των.
Εντάξει, θα ξεχάσουμε και την αριθμητική που ξέραμε, κυρία Σβίγκου, παρακαλώ.
Δεν μετρούνται οι ψηφοφορίες στα όγκανα.
Έχω μετάσχει στο πολύ μακρινό παρελθόν σε όργανα και ξέρω πώς μετρούνται.
Από τότε μέχρι τώρα τα μαθηματικά είναι ίδια πάντως.
Ναι. Παρότι πέρασαν 40 χρόνια.
Στην Κεντρική Επιτροπή θα έχουμε φαίνεται ότι θα έχουμε και εκεί οριακό, έτσι, που δείχνει κάτι ότι το κόμμα είναι. Είναι διχασμένο, έτσι. Τι να το κρύψουμε, άλλωστε να θυμηθούμε και τώρα.
Μέσα στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει τον Νοέμβριο υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε η συζήτηση που θα γίνει και στις οργανώσεις του κόμματος, γιατί θα συζητηθούν οι αποφάσεις πολιτικής γραμματείας και στις νομαρχιακές και στις οργανώσεις του κόμματος, θεωρώ ότι θα δείξουν ότι η καλύτερη και πιο εφικτή και πιο ρεαλιστική ημερομηνία είναι αυτή του Φλεβάρι.
Ευχαριστούμε.
Υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε και τα νέα μέλη να ενταχθούν στις οργανώσεις, αλλά και να γίνει ένας πολιτικός διάλογος ο οποίος να είναι αρκετά αναλυτικός, αρκετά συγκροτημένος και να είναι στη βάση των αναγκών της κοινωνίας. Γιατί όλες οι εσωτερικές διαδικασίες των κομμάτων πρέπει να αντανακλούν τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Δεν είμαστε μια κλειστή.
Ευχαριστούμε, γραμματέα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ράνια Σβίγκου.